Fimmta Mósebók, tíundi kafli. Þá sagði drottinn við mig. Höggðu til tvær steintöflur eins og þær fyrri og komdu síðan til mín upp á fjallið. Þú skalt einnig smíða örk úr tré. Ég ætla að rita sömu orð á þessar töflur og voru á þeim fyrri sem þú braust. Síðan skaltu koma þeim fyrir í örkinni. Ég smíðaði þá örk úr akasíuviði, hjó til tvær steintöflur eins og þær fyrri, fór upp á fjallið og hélt á báðum töflunum. Þá ritaði drottinn á töflurnar eins og í fyrra skipti þegar hann ritaði boðorðin tíu sem hann hafði talað til ekkar á fjallinu úr eldinum, daginn sem samkoman var haldin. Því næst fekk drottinn mér þær. Ég sneri mér við og fór niður á fjallinu. Kom töflunum fyrir í örkinni sem ég hafði smíðað, og lét þær liggja þar eins og drottinn hafði boðið. Ísraelsmenn héldu nú frá Berót Bene Jakan til Mósera. Þar dó Aron og var grafinn. Eliasar sonur hans varð prestur eftir hann. Þaðan héldu þeir til Gudgóta og frá Gudgóta til Jotbata, þar sem gnægð vatnslækja. Þá fekk drottinn ættbálki Levi sérstakt hlutverk. Hann átti að bera sáttmálsörk drottins, standa frammi fyrir augliti drottins, þjóna honum og blessa í nafni hans, eins og gert er enn í dag. Þess vegna hlaut Levi hvorki land né erfðahlut eins og bræður hans. Drottin erfðahlutur hans, eins og drottin guðin hét honum. Þegar ég hafði verið á fjallinu í 40 daga og 40 nætur, eins og í fyrra skiptið, bænheyrði drottin mig enn að nýju, því að það var ekki ætlun hans að tortíma þér. Og drottinn sagði við mig, legðu af stað og farðu fyrir fólkinu við brottför þess þegar það fer að slá eign ykkar á landi sem ég hét feðrum þess að gefa því. Og nú, Ísrael, hvers krefst drottinn guðinn annars af þér en að þú óttist drottinn guðinn, gangir á öllum vegum hans og elskir hann, að þú þjónir drottni guði þínum af öllu hjartaðinu og allri sáluðinni, og haldir boð drottins og lög sem ég set þér í dag, svo að þér vegni vel. Sjá drottni guði þínum, heyrir himinninn og himnanna himinn og jörðin og allt sem á henni er. Eigi að síður beindist kærleikur drottins að feðrum þínum einum, svo að hann elskaði þá. Síðan valdi hann ykkur niðja þeirra úr öllum þjóðum og er svo enn í dag. Umskerið því forhúð hjartna ykkar og verið ekki framar harðsvíruð því að drottinn guð ykkar er guð guðanna og drottinn drottnanna. Hann er hinn mikli guð, hetjan og ógnvaldurinn sem gerir sér engan mannamun og þykkur ekki mútur. Hann rekur réttar munaðarleysingjans og ekkjunar og sýnir aðkomamanninum kærleika og gefur honum fæði og klæði. Þið skulu því sjálfir elska aðkomumannin því að þið voru sjálfir aðkomumenn í Egyptalandi. Þú skalt óttast drottinn guð þinn. Þú skalt þjóna honum, vera honum trúr og sverja við nafnans. Hann er þinn lofsöngur og hann er þinn guð sem hefur unnið fyrir þig öll þessi miklu og ógnvekjandi verk sem þú hefur séð með eigin augum. Þegar forfeður þínir héldu niður til Egyptalands voru þeir 70 að tölu, en nú hefur drottinn guð þinn gert þig að fjölda til sem stjörnur himins.